Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 21. marca 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky.
Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Z domova. Slovensko nie je v izolácii, už počúvajú aj náš názor, tvrdili Blanár a Szijjártó v Prahe. Nemyslím si, že Slovensko je diplomaticky izolované, povedal po rokovaní šéfov diplomácií krajín V4 slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Minister tiež potvrdil, že Slovensko sa nepridá k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu z tretích krajín. Ministri zahraničných vecí po rokovaní tvrdili, že formát V4 má stále zmysel. Rešpektujeme záujmy svojich krajín, aj keď nemusia byť identické, povedal poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorsky. Stretnutie v Prahe sa konalo len 2 týždne potom, ako pre sporné vyjadrenia o Ukrajine a stretnutie Blanára s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom česká vláda prerušila spoločné rokovania so slovenskou vládou. Ministri sa napriek tomu zhodli, že Rusko porušuje medzinárodné právo a ukrajinské územie musí zostať v medzinárodných hraniciach. Blanár, po stretnutí v odpovedi na otázku denníka, sme odmietol, že by Slovensko bolo vo väčšej diplomatickej izolácii s tým, že stretnutia na regionálnej a celoeurópskej úrovni stále prebiehajú. Máme za sebou aj výsledky, napríklad sme zo zoznamu sankcií vyradili slovenského občana, na čom sa zhodli všetky členské štáty EÚ. Myslíte si, že ak by sme boli izolovaní, dosiahli by sme taký výsledok? Pýtal sa Blanár na tlačovej konferencii. Európska únia zrušila sankcie proti Slovákovi Jozefovi Hambálkovi, európskemu šéfovi ruského nacionalistického motorkárskeho klubu Noční vlci, ktorý má blízko k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Všetko, čo by ste mali vedieť o prezidentských voľbách. Slovensko si 23. marca v prvom kole a 6. apríla v prípadnom druhom kole volí hlavu štátu. Prezidentské voľby sú dvojkolové, obe kolá sa budú konať v sobotu od 7.00 do 22.00. Ide už o 6. voľbu hlavy štátu, ktorú vyberú občania. Prezident je volený na 5 rokov. Na úspech už v prvom kole je pre kandidáta nevyhnutné získať viac ako polovicu hlasov všetkých oprávnených voličov. Prečítajte si všetky potrebné informácie o prezidentských voľbách 2024. Ako voliť? Ako voliť mimo bydliska? Čo hovorí volebný zákon? V prezidentských voľbách sa hlasuje inak ako v nedávnych parlamentných voľbách. Namiesto niekoľkých hlasovacích lístkov jednotlivých politických strán volič dostane len jeden so zoznamom kandidátov na prezidenta. Denník SME pripravil rozsiahly volebný manuál pre voliča, ktorý pokrýva bežné aj menej obvyklé situácie, ktoré môžu počas volebného dňa nastať. Prezidentská volebná kalkulačka, odpovedzte na 42 otázok a zistite, ktorý z kandidátov by mohol byť ten váš. Volebná kalkulačka slúži na porovnanie názorov a postojov verejnosti s tým, čo politici robia a sľubujú. Kalkulačka nehovorí ani neodporúča užívateľovi, koho voliť. Vždy je na voličovi, komu dá svoj hlas. Volebná účasť môže byť vysoká. Volebná účasť môže byť najvyššia od roku 1999. Vplyv na to môže mať barometrický tlak, dážď aj Veľká noc. Denník SME pripravil sériu odpovedí na otázky súvisiacich s volebnou účasťou, ktorá významne ovplyvní to, kto sa napokon stane novým prezidentom. V krátkosti ďalšie správy z domova. Zomrel šéfredaktor denníka Korzár. Vo veku 44 rokov zomrel novinár a dlhoročný šéfredaktor denníka Korzár Jaroslav Vrábel. len s dvomi krátkými prestávkami, bol v redakcii Korzára takmer 25 rokov. Šéfredaktorom denníka sa stal v apríli 2016. Za svoje investigatívne články získal viaceré celoslovenské novinárske ocenenia. Manželke, céram a ďalším príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Pčolinskému zrušili obvinenie, generálna prokuratúra zrušila postupom podľa paragrafu 363 trestného poriadku obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému a šéfovi Národného bezpečnostného úradu Romanovi Konečnému v kauze rozuzlenie. Pčolinský si navyše mieni voči štátu uplatniť nárok na náhradu škody. Šéfa NBS hospitalizovali. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal dnes pokračovať proces s guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom v kauze podplácania. Na programe mal byť prednes záverečných rečí, keďže súd ešte vo februári ukončil dokazovanie. Pojednávanie ale zrušili z dôvodu hospitalizácie obžalovaného. Z kauzy Očistec vylúčili sudcu. V jednej kauze oligarchu Norberta Bödora vylúčili sudcu Romana Púchovského z rozhodovania ako zaujatého. V inej Bödorovej kauze chcel rovnaký sudca napriek tomu rozhodovať. Doťahovanie, či môže byť Púchovský v Senáte, ktorý bude rozhodovať o kauze Očistec, ešte viac zdržalo už aj tak rekordne meškajúci prípad. Zo sveta. Analytik Halás. Rusko nevie vyhodnocovať. Útokom na NATO by urobilo chybu ako na Ukrajine. Rusko by časť územia členského štátu NATO mohlo napadnúť už v roku 2026. Vyplýva to z uniknutej správy nemeckej spravodajskej služby, o ktorej informoval Web Business Insider. O hrozbe ruského útoku na Severoatlantickú alianciu po celoplošnej invázii na Ukrajinu hovoria viaceré západné tajné služby a politici, no predpokladajú ju až o 5 až 10 rokov. Bezpečnostní analytici rátajú aj s takouto možnosťou, no ide o najextrémnejší možný scenár, upozorňuje na margo nemeckej správy prezme výskumný pracovník Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe Matúš Halas. Základom je podľa neho odstrašovanie, na ktorom musí NATO neustále pracovať. Ak chce dať NATO Rusku najavo, aby si s ním nezačínalo, Rusko musí na Ukrajine prehrať, hovorí tiež. Príprava na konflikt s NATO. Rusko sa pripravuje na rozsiahly konflikt s NATO, naznačujú finančné, ekonomické a vojenské ukazovatele. Vo svojej správe o vojne na Ukrajine to konštatuje Americký inštitút pre štúdium vojny, podľa ktorého by takýto konflikt mohol vzniknúť skôr, ako predpokladali niektorí západní analytici, ale nie bezprostredne. V krátkosti z Ukrajiny. Nemôžeme byť mostom. Ak Ukrajina padne, máme tu motivované a vyzbrojené Rusko schopné čohokoľvek, vraví v rozhovore prezme český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Česko nemôže byť mostom medzi Západom a Východom a Slovensko s Maďarskom vnímajú riziko zo strany Ruska diametrálne odlišne ako Česko. Priepasť medzi Českom a Slovenskom. Nezhody v tom, či podporiť Ukrajinu alebo ju nechať na pospas osudu, spôsobili medzi Slovákmi a Čechmi bezprecedentnú roztržku, píše americký denník Washington Post. Za posledný mesiac sa priepasť medzi oboma vládami ešte zväčšila. Rozsiahly raketový útok. V dôsledku ruských raketových útokov prišlo o život 9 ukrajinských civilistov a 37 utrpelo zranenia. Raketový útok na Charkov pripravil o život najmenej 5 ľudí a zranil 10. V Doneckej oblasti v okrese Volnovacha prišli o život 2 ľudia a rovnako 2 v Chersonskej oblasti. Útok stál Rusko zhruba 390 miliónov dolárov. Bomby a drony z Holandska. Holandská vláda uvoľní 150 miliónov eur na nákup munície pre Ukrajinu. Pôjde o bomby pre stíhačky F-16, ktoré dodá Kyjevu. Holandské ministerstvo obrany tiež uviedlo, že vláda po konzultácii s ďalšími krajinami a ukrajinskými ozbrojenými silami uvoľní viac ako 200 miliónov eur na nákup dronov pre Ukrajinu. Z ekonomiky Slovákom prácu neberú. Ukrajinci sú vzdelanejší než iní, ekonomika ich potrebuje. Začiatkom októbra minulého roka ukrajinská kuriérska spoločnosť Nova Post otvorila v Bratislave prvú pobočku na Slovensku. Primárne cieli na Ukrajincov, ktorí chcú domov posielať zásielky a balíky, ale osloviť chce aj slovenské firmy. Láka ich prístupom na ukrajinský trh, kde má 30 miliónov zákazníkov. Nova Post, podľa generálneho riaditeľa Alexandra Lisoveceho, do rozbehu podnikania na Slovensku investovala 100 000 eur, pričom plánuje vybudovať sieť pobočiek po celej krajine. Firma, ktorá vznikla v roku 2001, je na trhu doručovacích služieb pomerne veľkým hráčom. Okrem Ukrajiny a Moldavska pôsobí v ďalších 5 krajinách EÚ. Prevádzkuje 15 000 balíkomatov a predvlani prepravila 315 miliónov zásielok. Nova Post je jedným z príkladov, ako ukrajinský element čoraz viac vstupuje do ekonomickej reality Slovenska. Jeho význam výrazne rastie od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, ktorá z Ukrajiny vyhnala milióny ľudí. Časť z nich zakotvila na Slovensku a ako ukazujú štatistiky, aktívne sa zapájajú do tunajšej ekonomiky. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, náhrada filmových štúdií. Na bratislavskej Kolibe ožíva projekt, ktorého ambíciou je vrátiť život do časti tamojších filmových štúdií. Nepôjde však o navrátenie ich pôvodného účelu. Developer J&T Real Estate chystá výstavbu polifunkčného komplexu. Spoločnosť však musí riešiť komplikácie. Výmena preukazov ZTP. Slovenská republika zavedie Európsky preukaz zdravotného postihnutia aj Európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Vydávať ich chce začať najneskôr od roku 2026. Výmena národných preukazov ZTP aj parkovacích preukazov ZTP za tie európske bude bezplatná. Nová riaditeľka SIA. Ministerka hospodárstva Denisa Saková vymenovala do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ľubicu Šimkovú. Tá zastávala pozíciu poradkyne doterajšieho generálneho riaditeľa SIA Alexandra Hladkého. Predtým pôsobila na sekcii európskych programov a projektov na ministerstve zdravotníctva. Zo športu. Tvrdá hra pospíšila Slávy úspech. Stal sa rekordérom medzi slovenskými útočníkmi. Martin Pospíšil je na ľade ako neriadená strela. Lieta, hľadá, koho by prišpendlil o mantinel, hrá na hrane. Mimo ľadu je to však slušný, pokorný, pracovitý človek. Pôsobí dojmom, že by neublížil ani muche. 24-ročný nováčik pokoril rekord už na začiatku marca v 44. zápase. Dovtedy bol slovenským rekordérom v tejto štatistike Richard Pánik so 147 bodyčekmi zo sezóny 2016-17, keď hral za Chicago. Pánik drží aj pozíciu číslo 3 a 4. Piatý je Juraj Slavkovský, ktorý by sa už v tejto sezóne mohol zaradiť na druhé miesto za Pospíšila a do prvej desiatky sa zmestili ešte Tomáš Kopecký, Ronald Petrovický a Branko Radivojevič. Do konca základnej časti zostáva ešte 14 zápasov. Ak by Pospíšil rozdával v úderi doterajšom tempe, dostal by sa do konca sezóny na druhé miesto aj v tabuľke všetkých Slovákov, hoci by odohral iba 63 duelov. Nie je však vylúčené, že zlomí aj celkový rekord. Z kultúry unesieme ženy, aby sme mali niečo na cestu, vraveli hrdinovia gréckych bájí. Penelopa, manželka hrdinu Odysea, je dodnes symbolom vernej ženy. Kým jej muž dobíjal Tróju a potom sa roky strastiplne vracal do rodnej Itaky, ona čakala a drobnými lsťami odháňala nápadníkov. Keď sa napokon Odysseus vrátil z ciest, počas ktorých spustošil mestá, pozabíjal mnoho ľudí a splodil niekoľko nemanželských detí, vyvraždil všetkých nápadníkov a s Penelopou spokojne žil až do smrti. Bol však tento koniec šťastný aj pre Penelopu? Dávne príbehy, báje a eposy boli po stáročia rozprávané iba z pohľadu mužov a ich činy mali vždy len punc hrdinstva. Ako by príbehy zneli, ak by ich rozprávali tí, ktorí hrdinom náhodou skrížili cestu, alebo tie, ktoré ich nedobrovoľne čakali doma? Keď najhrávanejší súčasný nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig dostal za úlohu prerozprávať najstarší dochovaný európsky epos, rozhodol sa dať hlas práve tým druhým. Vynikajúcu inscenáciu najmodernejšej Odysei s výborným výkonom Zuzany Fialovej prináša divadlo Ludus. Hráva sa v priestoroch štúdia L+S. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Nový album Jany Kiršner. Skončilo sa 10-ročné čakanie na nový štúdiový album Jany Kiršner. Novinka obyčajnosti práve vychádza. Po albumovej dvojici Šťavnatých moruší si tentoraz zvolila iný pracovný prístup. Pracovala s tým, čo jej v danej chvíli prišlo na um, bez vopred premyslenej trasy. Mužské ego je problém číslo 1. V novom filme Sucho Bohdana Slámu vystupujú dve rodiny, ktorým vládnu muži s opačnými a extrémnymi prístupmi k obžive. Rozprávali sme sa o fanatizme, radikalizme, logických chybách pri vnímaní civilizácie a o nevyhnutnej zmene v myslení, ktorou budeme musieť prejsť, a to bez vedenia autorít, pretože tie klasické zlyhali. Rusko je väzením pre všetkých. Moje kostýmy sa môžu zdať strašidelné a desivé. No hrôzy, ktoré som zažila a videla, boli oveľa desivejšie než kostýmy. Hovorí v dokumente Queendom queer performerka a aktivistka Gena Marvin. Film režisérky Agnie Galdanovej ukazuje, že odvaha, kreativita a neoblomnosť sa môže zrodiť aj v tom najmenej podpornom prostredí. Dnes očakávame, minister práce Erik Tomáš bude informovať o dôstojnej minimálnej mzde po novom. Briefing zástupcov farmárov o výsledkoch rokovania s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Hlavné pojednávanie s expolitikom Jánom Slotom v úplatkárskej kauze. Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o rezolúcii o prímerí v pásme Gázy. Horná komora nemeckého parlamentu bude hlasovať o zákone o legalizácii marihuany na rekreačné účely. Dnes v histórii 22. marca 1895 bratia August a Louis Lumierovci prvýkrát demonstrovali technológiu premietania filmov pred spoločnosťou na podporu národného priemyslu v Paríži. Išlo pravdepodobne o prvú prezentáciu premietaného filmu v histórii. Ale až ich prvé komerčné verejné premietanie 28. decembra 1895 pre približne 40 platiacich návštevníkov a pozvaných príbuzných sa tradične považuje za zrod kina. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.